Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V Vatikanu dopoldne sklepno bogoslužje zasedanja škofovske sinode, kaj nam je povedal škof Maksimilijan Matjaž.
Predsednik SLS Balažic, država je ugrabljena strani močnih interesnih skupin, ki jih zanima izključno denar.
Evropska centralna banka ohranila ravni ključnih obrestnih mer nespremenjene, kaj se bo dogajalo z gospodarstvom.
Pater Cestnik o izbrisu profila Radia Ognjišče z TikToka, čista cenzura.
Vreme danes in jutri, vzhod države v soncu, drugod oblačno z občasnim dežjem. V torek spet več padavin.
Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. V Vatikanu se je danes slovesnim bogoslužjem, ki ga je v Baziliki svetega Petra vodil papež Frančišek, sklenilo 16. redno generalno zasedanje škofovske sinode na temo za sinodalno cerkev, občestvo, sodelovanje in poslanstvo, ki je potekalo od 4. oktobra. Več o poudarkih papeža v mašnem nagovoru in o odzivih slovenskega udeleženca sinode, celjskega škofa Maksimilijana Matjaža, pa v prispevku Tanje Dominko.
Papež Frančišek je pri mašnem nagovoru izhajal iz današnjega evangelija, ki govori o ljubezni do Boga in do bližnjega. V nadaljevanju je poudaril, da Boga ljubimo s čaščenjem in služenjem. Častiti namreč pomeni v veri spoznati, da je samo Bog Gospod in da so od njegove ljubezni odvisna naša življenja, pot cerkve, usoda zgodovine. On je smisel življenja. Kdor časti Boga, zavrača malike, kajti medtem, ko Bog osvobaja, maliki zasužnjujejo, varajo nas in nikoli ne izpolnijo tega, kar obljubljajo, ker so delo človeških rok, je dejal papež. Bodimo pozorni, da se ne bi zgodilo, da bi v središče postavili sebe namesto Boga, nas spodbuja sveti oče. In tudi pastirjem cerkve naroča,
che sia centrale per noi pastori.
Naj bo za nas pastirje središčno, vsak dan posvetimo čas domačnosti z Jezusom, dobrim pastirjem, pred tabernakljem. Cerkev mora biti častilka, vsaki škofiji, vsaki župniji, vsaki skupnosti naj se časti Gospod. Samo tako se bomo obrnili k Jezusu in ne k sebi.
Perché solo così ci rivolgeremo a Gesù e non ai noi stessi.
Drugi glagol, ki ga izpostavi danes sveti oče, je služiti. Brez upletenosti v skrb za bližnjega ni ljubezni do Boga, sicer tvegamo farizdejstvo, je poudaril. Cerkev, o kateri smo poklicani sanjati, je zato po njegovem cerkev služabnica vseh, služabnica najmanjših. Cerkev, ki nikoli ne zahteva spričevala o lepem obnašanju, ampak sprejema, služi, ljubi. Cerkev odprtih vrat, ki je pristanišče usmiljenja. V nadaljevanju se je sveti oče obrnil tudi k samemu sinodalnemu procesu, v katerem so, kot je dejal, poslušali drug drugega, predvsem pa v bogati različnosti prisluhnili duhu. Celotnega sadu tega procesa še ne vidimo, vendar pa lahko z daljnovidnostjo zremo na obzorje, ki se odpira. Gospod nas bo vodil in nam pomagal, da bomo bolj sinodalna in bolj misijonska cerkev, ki časti Boga in služi ženskam in moškim našega časa s tem, da gre ven in vsem prinaša tolažilno veselje evangelija. Tako sveti oče.
Ob koncu zasedanja škofovske sinode smo poklicali v Vatikan in preverili, kakšni so vtisi slovenskega udeleženca sinode, celjskega škofa Maksimilijana Matjaža.
Ja, še vedno smo nekako prevzeti od tega edinstvenega dogodka. Za me je bilo to še posebej nekaj enkratnega, se sem bil prvič na tej takšni vesoljni sinodi. Mesec dni smo preživeli skupaj na en poseben način, ne samo v razpravah, v razpravljanju, ampak tudi veliko časa je bilo posvečeno tudi molitvi, tišini, tako v smislu tega, kar nas je pozval papež na začetku, ne bomo res pozorni na to, da bi slišali ne samo to, kar nam govori naša pamet, ampak da bi slišali to, kaj želi duh spregovoriti cerkvi danes.
Tudi sklepi so bili podani zaključno poročilo. Kaj pravite o teh sklepih?
Včeraj smo glasovali o tem zaključnem tekstu. Potrebno je povedati to, da to zaključno poročilo na nek način seveda ni zaključni dokument, zato ker se je končalo samo prvi del sinode. Drugi del tega 16. zasedanja škofovske sinode se bo nadaljevalo v prihodnje leto v oktobru in takrat se pričakuje sklepni dokument in tudi kakšne sklepne odločitve. Največ časa, ne rečem največ časa, ampak eno tako dobršen del je bil res posvečen razpravi, razmisleku o tem, kako živimo to identiteto cerkve, cerkve kot občestva, predvsem izhajajoč iz te krstne poklicanosti, krstnega dostojanstva, kjer dobivamo pravzaprav vsi prvo poslanstvo, to pa je res oznanje to dešensko besedo Jezusa Kristusa v današnji svet. No in to je bilo potem na nek način tudi vodilo, usmeritev, da smo poskušali vse ta ključna vprašanja, se pravi cerkve, cerkvenih struktur, formacije v bogoslovju, potem služb od diakonskih, duhovniških, škofovskih in potem združen, kot so škofovske konference, povezave med župnijami, koliko te strukture pa te službe še razodevajo ali pa razodevajo to pristno poslanstvo, se pravi, da oznanjajo, kaj je tukaj postalo okorno, kaj je morda potrebno dograditi, dopolniti, kaj pa bo morda tudi v teku časa se lahko zamenjalo. To, kar medije pravzaprav najbolj zanima, so tista izstopajoča se vprašanja, kaj se je govorilo o ženskem duhovništvu, o celibatu, o službah, o avtoritetah. Moram reči, da smo se pravzaprav vseh teh vprašanj dotaknili z enim, bi rekel, z eno zelo naklonjeno odprtostjo, da se je videlo, da so recimo po kontinentih na nek način različni pristopi ali pa različno gledanje na to, ampak zdaj na koncu, ko smo tudi glasovali o teh vprašanjih, ki jih bomo poslali spet v razpravo Božjemu ljudstvu, škofijam, do prihodnjega leta, se je videlo pravzaprav, da smo pripravljeni razpravljati, da je velika želja, ki izhaja iz papežovega poziva, da bi res cerkev bila slišana oziroma bi slišala glasove tudi tistih, ki v družbi tega glasu nimajo, res tudi obrobnih.
Bi lahko rekli, da gre za neko reformo znotraj cerkve ali je to premočna beseda?
Jaz bi rekel tako, no, da gre za en proces spreobrnenja, da smo v procesu. Tudi to, ker je to resen dogodek, tudi v tem smislu pravzaprav nekaj edinstvenega, da ta sinodalni proces prenove dejansko mišljenja, miselnosti, spreobračanja res k resnici, živi resnici Boga in tega vodstva Svetega Duha v delovanju cerkve, da to traja. Se bo uradno dobil svoj vrh za sinodo škofovsko naslednjo leta 24, ampak vprašanje, če bo že takrat se zaključil. Pričakovati pa je, da bodo do takrat zazorele tudi kakšne potem odločitve in sklepi, ki bodo, bi rekel, na nek način posodobili učinkovito oznanjevanje cerkve v našem času.
Tanja Dominko se je pogovarjala s slovenskim udeležencem sinode, s celjskim škofom Maksimilijanom Matjažem, več o konkretnih sklepih, zajetih v poročilo in sinodi pa v naših prihodnjih oddajah.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
V Gazi spopadi še močnejši, prebivalci vdrli v skladišča s humanitarno pomočjo.
Krivi so dogajanje v Peruju, življenjske razmere vse slabše.
Močan veter preprečil veleslalom v Zeldnu, Kranjec razočaran.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na cesti Dekani Rižana je pri cepkih promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Poleg tega pa danes na slovenskih cestah precej mirno, zaenkrat brez prometnih nesreč, brez zastojev. Še vedno pa je nekaj cest zaprtih zaradi plazov, podrtih dreves in pa poplavljenega cestišča, zaprte so ceste. Železnik je most na Soči, ta zaprta na več odsekih, prav tako zaprta cesta Davča Zalilog, Luče Solčava in pa Stahovica Kamniška Bistrica. Cesta Vodice Moste je zaradi del zaprta v križišču v Mostah. Tu bodo cesto odprli predvidoma jutri ob 5. uri zjutraj. Na bivši hitri cesti skozi Maribor pa je zaradi del zaprt izvoz Pesnica proti Šentilju. Danes pa velja kot vsako nedeljo do 22. ure omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Ob 15:10 minut pa nadaljujemo doma, bomo odšli na predčasne volitve. To je v minulem tednu, ki je bil politično daleč najbolj pester, pozval prvak največje opozicijske stranke SDS, Janez Janša. Ni gol samo cesar, ampak celotna koalicija. Edina rešitev so volitve zdaj, je na profilu X zapisal Janša. Evropska poslanka iz vrste Evropske ljudske stranke Romana Tomc pa je po precej pestrem dogajanju v gibanju Svoboda in v vladni koaliciji zapisala, da jo kolegi v Evropskem parlamentu sprašujejo, ali Slovenija še ima vlado. Za komentar dogajanja smo vprašali predsednika Slovenske ljudske stranke Marka Balažica. Prispevek Alena Salihoviča.
Balažič je uvodoma dejal, da ga dogajanje, ki smo mu bili priča pri premijeju Robertu Golobu v minulem tednu, ne preseneča.
Golobocentrični odnos do politike, ker ni dosti prostora za demokracijo, ampak gremo bolj po principu država, to sem jaz, se je kazal že v kampanji za državnozborske volitve. Kar skrbi, da družbene in gospodarsko eksperimentiranje še kar traja. In v resnici je to jasen signal, da je država ugrabljena strani močnih interesnih skupin. Te interesne skupine pa zanima izključno denar. Kar gledamo trenutno, je spopad med old boysi in boysi iz omrežja nekdanje LDS.
Zaradi tega smo po besedah prvaka SLS priča uničenim in demotiviranim državnim institucijam, kar je slabo za demokracijo.
Ko že misliš, da politični diskurs ne more biti nižji kot je, se lahko čudimo vsak dan, da je temu tako. In zato je še bolj pomembno, da se glasovi tistih, ki si prizadevamo za več skupaj in več zmernosti, postanejo bolj slišani. V Slovenski ljudski stranki smo enega izmed takšnih poskusov poimenovali Zvrnimo več zdrave pameti v politiko.
O premijeju Golobu pa je dejal, da kako hitro je priletel, tako hitro ga bo tudi odneslo. K temu sta po svoje spričanjem prispevala tudi nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar in nekdanji šef policije Boštjan Lindav.
Psihološko sta pa vendarle te pričevanji pomembni z vidika, ker pomenita nek psihološki prelom, saj so tudi tisti, ki so Goloba volili, končno spredvideli, da so naredili napako. Bi pa tu vendarle v zvezi s tem izpostavil nekaj pomembnega. Institucije v državi nikoli ne more depolitizirati politika, ampak se morajo depolitizirati same in to je izključno na način, da v svoje kadrovske procese implementirajo vodilo meritokracije. Kaj to pomeni? To pomeni, da mora biti znanje in sposobnost tisto, ki je glavno vodilo pri zaposlovanju ljudi in to mora imeti prednost predvsem ostalim, sploh pa pred politično pripadnostjo. Ko in vsaj v zrelih družbah potem te institucije na nek način funkcionirajo.
Kritičen je bil prvak SLS tudi do vodenja države in dodal, da je ta koalicija svoj ugled povsem zapravila ter odgovoril še na vprašanje, ali ta koalicija škodi državi.
Čeprav se na tem mestu mogoče sliši paradoksalno, bi si želel, da koalicija ostane čim dlje. Zato, izključno zato, da bodo ljudje končno spredvideli, da je treba določene eksperimente, določena omrežja poslati na smetišče zgodovine. Se pa strinjam z vami, če bi ocenjevali izključno po negativnih posledicah za gospodarstvo, za okolje, bi bilo nujno potrebno, da se ta koalicija poslovi čim prej. In naj vam recimo ponazorim to z majhnim primerom Braslovč, ki so jih v zadnjih ujmah kar pošteno prizadele poplave in ki zelo dobro opiše, na kakšen način oziroma zakaj zdrave pameti pri tej koaliciji zelo manjka. Vlada je denimo tam odločila, da bo v sklopu obnove po poplavah na novo zgradila hiše. Namesto, da bi to storili na zazidljivi zemlji, ki je v tej občini več kot dovolj, bodo po liniji najmanjšega odpora uničilo praktično edino zaplato najboljše kmetijske zemlje, ter Slovence in Slovenke prikrajšali za nadaljnjih 20 hektarjev.
Je za Radio Ognjišče dejal predsednik Slovenske ljudske stranke Marko Balažic.
Sredi preteklega tedna smo poročali, da so našemu radiju izbrisali profil na družbenem omrežju TikTok. Domnevno zaradi organiziranih prijav po objavi posnetka uničevanja simboličnih zastavic na Kongresnem trgu. Gre za čisto cenzuro, je v nedavni oddaji Spoznanje več predsodek manj opozoril pater Branko Cestnik. Prispevek Roka Mihevca.
Spomnimo, Radio Ognišče je na željo avtorice objavil posnetek, kako so mlada dekleta trgala zastavice simboličnega sporočila pohoda za življenje. Ko smo ga objavili, ga TikTok ni izbrisal, ampak nam je ukinil cel profil.
Čista cenzura in zanimivo, ne, da na Twitteru vidiš te debate, ne, ko drug druge obtužujejo, da imajo klet, ne, da v kleti imajo ekipe ljudi, ki delajo na Twitterju in usmerja javno mnenje preko socialnih omrežij. Ampak ene kleti so, zgleda, so prostovoljne, ne? Ene kleti so pa lepo plačene. Ne?
Je dejal Pater Cesnik. Za tak ukrep TikToka je treba doseči kritično maso ljudi, ki se pritožijo. Zanimivo pa je, da se na takšnem družbenem omrežju najde veliko spornejših vsebin, od skorajšnje pornografije do velikega nasilja.
To je šlo za usmerjeno akcijo nekih aktivistov, ki so delovali po principu kleti. Ne? Od spodaj nekje organizirano izvršite pritisk na socialnem omrežju in doseči cenzuro. Ne? In to je žalostno, no, da se posega po takih sredstvih.
Cestnik še zanimivo ugotavlja, da se je, ko so prišla ven socialna omrežja, takrat govorilo, da je to naslednja stopnja demokracije.
Ker zdaj pa prek socialnih omrežij res lahko vsak spregovori. Ne? Danes pa vidimo, da so socialna mreža postala velika kazanka za manipulacijo, za znižanje inteligence, že ne nazadnje, tudi preko ta ljubljanski manifest o poglobljenem branju oziroma na obranju na višji ravni, ki je zdaj bil v okviru frankfurtskega sejma predstavljen, ne, recimo, že govori o tem, ne, pozor, socialna mreža, močna raba interneta, hitrih informacij, ne, to že nam že počasi znižuje IQ, ne, več nismo sposobni dojemati več plastnosti pojavov. Tako da je zanimivo, no, in da so potem politične sile tu, ali pa politični aktivisti tisti prvi, ki so začeli zlo uporabljati, ne, ali pa enostransko uporabljati te socialna mreža. Tako da včasih, če bo tako naprej, bomo morali pač jih opuščati socialna mreža, pa se neke druge načine komunikacije izmišljevati, ne, da ne bomo pod vplivi teh ljudi.
Ker obnovitev našega TikTok profila zaenkrat ni mogoča, smo se odločili, da odpremo nov profil. Več si lahko preberete tudi na naši spletni strani.
Radio Ognišče. Pravico imate vedeti.
15 in 17 minut je ura, poglejmo na tuje, najprej v Gazo. Izrael je ponoči povečal število vojakov, ki se borijo na območju Gaze, je danes poročila izraelska vojska. Postopoma širimo kopenske dejavnosti in prisotnost naših sil na območju Gaze, je dejal. Vojaško krilo Hamasa, brigade Ezedin El-Kasam, je zatrdilo, da je na več lokacijah na severozahodu enklave prišlo do spopadov med njihovimi pripadniki in izraelsko vojsko. Mednarodne humanitarne organizacije in Združeni narodi medtem opozarjajo na katastrofalne razmere, ki tam vladajo. Več tisoč prebivalcev Gaze je zaradi pomankanja včeraj vdrlo v skladišča s humanitarno pomočjo. Ker je prišlo do izpada telekomunikacijskega omrežja, je bilo namreč razdeljevanje pomoči prekinjeno. Tehnološki milijarder Elon Musk je sporočil, da bi lahko pri vzpostavitvi komunikacij v Gazi pomagal satelitski komunikacijski sistem njegovega podjetja, vendar pa je Izrael danes sporočil, da tega ne bo dovolil, saj da ga bo Hamas zlorabil. Evropska centralna banka je ravni osrednjih obrestnih mer za območje evra ohranila nespremenjene. V svetu banke ocenjujejo, da so že na ravneh, ki bodo znatno prispevali k zniževanju inflacije na srednjeročno ciljno raven pri 2%. Več Andrej Šinko.
Inflacija se je septembra v evrskem območju spustila na 4,3%, kar je za skoraj odstotno točko manj kot avgusta, vendar pa med državami obstajajo precejšnje razlike. Evropska centralna banka je v skladu z napovedmi ključne obrestne mere ohranila na rekordnih ravneh. Za nadaljno rast cen pa največje tveganje predstavljajo vojna med Izraelom in skrajnim Hamasom, dogajanje v Ukrajini, geopolitične napetosti, pa tudi ekstremne vremenske razmere, ki bi lahko na hitro zvišale cene hrane. Evropska centralna banka zato pri prilagajanju monetarne politike pozorno spremlja tudi položaj gospodarstva, ki se že nekaj časa poslabšuje. Gospodarstvo bo do konca letošnjega leta verjetno ostalo šibko. Toda z nadaljnim zniževanjem inflacije, okrevanjem realnih dohodkov gospodinjstev in povečanjem povpraševanja po izvozu se bo v prihodnjih letih znova okrepilo. Je dejala predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde. ECB naj še kar nekaj časa ne bi zniževal osrednjih obrestnih mer. O ustrezni ravni in trajanju restriktivne denarne politike pa bo svet banke, tako kot doslej, odločal na podlagi tekočih podatkov in stanja. Lagardova je ob tem pojasnila, da je gospodarstvo do zdaj spodbujal tudi precej dober položaj na trgu dela. Brezposelnost se je ustavila na rekordno nizki ravni, ki je bila v avgustu 6,4-odstotna. Sočasno pa obstaja veliko znakov, ki kažejo, da se trg dela šibi. Manj novih delovnih mest je bilo ustvarjenih, vključno s storitvenimi dejavnostmi, ob seveda ohlanju gospodarstva, ki ga hrani prav visoka zaposlenost. Je pojasnila Lagardova in dodala, da bodo morale države v primeru ponovne zaostritve energetske krize spet uvajati podporne ukrepe.
Oktober je mesec varčevanja. Slovenci ostajamo eden najbolj varčnih narodov v Evropski uniji. Največji delež še vedno predstavljajo bančne vloge in gotovina. Lani se je povečala rast finančnih obveznosti gospodinjstev, med katerimi so prevladovala posojila. Med najpomembnejšimi motivi za varčevanje gospodinjstev v državah evrskega območja so po ugotovitvah Evropske centralne banke zagotavljanje sredstev za nepričakovane dogodke, zagotavljanje dohodka ob upokojitvi, zagotavljanje sredstev za večje nakupe, kot so stanovanje, pohištvo in vozila, pa varčevanje za potovanje ali dopust, izobraževanja in finančna podpora otrokom ali vnukom. Zdaj pa v Južno Ameriko. Ulice večjih perujskih mest so zadnje leto precej nemirne zaradi obsežnih protestov proti vladavini predsednice države Dine Boluarte. Najhuje je v glavnem mestu Lima, kjer je prišlo do novih spopadov med policijo in protestniki. Ti predsednico še naprej pozivajo, naj odstopi in razpiše nove volitve v perujski kongres. Prispevek Nejca Krivsa.
V deželi šamanov starodavnega jezika Kečua in dediščine inkovske civilizacije vre. 34-milijonski Peru, kjer okoli 75% prebivalstva predstavljajo katoliki, je na nogah. Saj se iz dneva v dan slabšajo življenjske razmere, stopnjuje se policijsko nasilje in predvsem nezaupanje ljudi v delovanje javnih institucij. Na ulicah Lime je tako slišati demokratija si, diktatura no, da demokraciji ne diktaturi. Spomnimo, 130-članski perujski kongres je nekdanjega predsednika Pedra Castilla lani decembra odstavil z položaja, nato je bil areteran in obtožen državnega udara. Na položaj pa je bila imenovana 61-letna Dina Boluarte. V takrat je avtoritarnost prve ženske na čelu države v smrt pahnila več kot 70 ljudi, zato je poleg protestnikov največ kritik Boluarteva deležna tudi strani katoliške cerkve. Konec julija je na dan neodvisnosti o množičnih protestih v katedrali v Limi s temi besedami prosila odpuščanja. Z veliko žalostjo ugotavljam, da je število žrtev in ranjenih nekaj, česar si res nismo želeli. Vendar se zdi, da i Perujci naveličeni praznih obljub in nenehnega nasilja težko odpustijo. Organizacija Human Rights Watch je perujske oblasti obtožila zatiranja prebivalstva pretirane uporabe sile in zunajsodnih pobojev. Na kar opozarja tudi nadškof metropolit v Limi Carlos Castillo Matasoljo in dodaja, da mora roka pravice doseči tiste, ki so zločine zagrešili. Predsednica Dina Boluarte obtožbe zavrača, ščitijo imuniteta, njen mandat pa se izteče leta 2026, zato ni pričakovati, da bi se protesti v državi kmalu pomirili.
Včeraj so, kot smo že poročali, na avstrijskem ledeniku Rettenbach izpeljali prvi ženski veleslalom te sezone. Močan veter sunki, ki so dosegli tudi 90 km na uro, pa je danes preprečil izvedbo moškega veleslaloma. Direktor tekmovanj pri FIS-u se je po daljši prekinitvi odločil, da tekmovanje ni mogoče izpeljati. Po progi se je spustilo 47 tekmovalcev, na štartu jih je bilo še 26. Za zdaj ni jasno, ali bodo tekmo nadomeščali. Naslednji moški veleslalom je na sporedu v Val d'Iseru 9. decembra. Slovenski športni plezalci si žal niso priborili dodatne kvote za nastop na olimpijskih igrah v kombinaciji balvanov in težavnosti športnega plezanja prihodnje leto v Parizu. Šesterica slovenskih plezalcev se ni uvrstila v finalni del evropskih kvalifikacij v Lavalu v Franciji. Nastop v Parizu si je doslej od naših zagotovila le Janja Garnbret. Rokometašice Krima Mercatorja so včeraj v šestem krogu skupinskega dela Lige prvakinj v skupini B v gosteh proti Rapidu Bukarešti izgubile z 22-27. Ljubljanska zasedba se bo 12. novembra doma pomerila z Metcem. Nogometaši Dobovca pa so v zadnjem krogu turnirja glavnega dela Lige prvakov v Futsalu v Podčetrtku izgubili proti Benfiki z 1-8, pa si vseeno priigrali preboj v elitni del tekmovanja. Za seboj so pustili romunski Galati, ki je imel slabšo razliko v danih in prejetih zadetkih. Košarkarice Devite Olimpije so včeraj prekinili niz treh porazov. Premagali so črnogorski studentski center 102-93, to je njihova tretja zmaga v Ligi ABA oziroma četrta v 13 tekmah v treh različnih tekmovanjih to sezono. Naslednji tekmi v evropskem pokalu ju čakata doma v Stožicah. Hokejisti Sija Kronje Jesenic so v tekmi Alpske lige včeraj premagali Celam Z, vodilno zasedbo regionalnega tekmovanja 4-1. Še pogled na mednarodna prizorišča. Španski motociklist Jorge Martin je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva za veliko nagrado Tajske v kraljevskem razredu MotoGP. V skupnem seštevku je Španec z aktualnim prvakom, Italijanom Francescom Banajo z Ducatijem, ki je bil drugi, znižal zaostanek na 13 točk tri dirke pred koncem sezone. Še rally. Finec Kalle Rovanpera s Toyoto je na predzadnjem rallyju sezone svetovnega prvenstva potrdil naslov prvaka. Za 23-letnega Finca je to drugi zaporedni naslov v karieri. Zanj je bilo dovolj drugo mesto na srednjeevropskem rallyju, ki se je danes končal v Passau. Zmagal je Belgijec Thierry Neuville s Hyundaijem. Obeti vremenoslovcev pravijo, da bo danes po Sloveniji še naprej kar lepo, predvsem v vzhodnih krajih, drugod bo več oblačnosti, popoldne na zahodu rahel dež. Tudi jutri bo predvsem na zahodu deževalo. V vzhodnih krajih bo večinoma sončno, temperature, ki jih napovedujejo za jutri, pa od 11 do 17, najnižje zjutraj, v nekaterih alpskih dolinah okoli 10, čez dan pa od 17 do 23, v severozahodnih krajih okoli 14. V noči na torek, pravijo obeti, bodo padavine zajelo vso Slovenijo. V torek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami, še bo pihal jugozahodni veter. Zvečer bo dež ponehal, v sredo bo sončno in suho, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. V Ljubljani ob 15. oblačno dežuje, namerili so 15 stopinj Celzija, Maribor 18, Koper 21 stopinj. 21 so jih namerili še v Črnomlju in Metliki, 20 pa v Novem mestu. Krško 19, Maribor 18 stopinj, Celje, letališče Edvarda Rusja na Maribor in Murska Sobota, pretežno oblačno 17 stopinj tudi na Ptuju, v Slovenskih Konjicah, v Kočevju pa 16, prav toliko kot na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, tam je oblačno. 16 stopinj še v Slovengradcu, v Gornjem Gradu in Ilirski Bistrici, Nova Gorica 16 stopinj, Pohorje in Babno Polje pa tudi Kranj 15, Idrija, Logatec in Tolmin 14 stopinj, Rateče in Gorenja vas 13, Jezersko 12, tudi v Mežici 12 stopinj, Krvavec 5 stopinj Celzija, Kredarica pa v oblakih rahlo dežuje, 1 stopinja piha jugovzhodni veter v sunkih do 70 km na uro. Zaradi prometne nesreče je na cesti Dekani Rižana pri cepkih promet urejen izmenično, enosmerno. Zaradi plazov so zaprte nekatere ceste, pa tudi zaradi podrtih dreves in poplavljenega cestišča. Previdno in preverite zapore na prometno-informacijskem centru. Slišali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Ura je 15:29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.